Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Dobré odpoledne v 17 hodin na Rádio Wave a vás zdraví Adéla Paulí Klichková. Je čas na Diagnózu F, což je pořád o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Češi jsou údajně jedničky v konzumaci alkoholu. Co se s tím dá dělat? Jak hluboko máme zakořeněný pozitivní vztah k alkoholu? A odkud se bere? A taky kudy cesta z alkoholového kruhu určitě nevede? O tom se budu povídat s mým dnešním vzácným hostem, psychologem a autorem řady studií týkajících se nejen alkoholu, ale i obecně závislostí, s panem doktorem Ladislavem Čemem. Dobrý den.
Dobrý večer.
Pane doktore, jsou ještě stále Češi jedničkami v konzumaci alkoholu?
Tak je to těžká otázka. Já bych neřekl, že jsou jedničkami, ale řekl bych, že jsou na špici. Když vezmeme statistiky za posledních 10-15 let, tak z hlediska spotřeby alkoholu, který se vyjadřuje v litrech třeba čisté oleje na obyvatele, jsme v Evropě vždycky mezi první pěticí a na světě v první desítce. Takže jako neřeknu jedničky, ale extraliga určitě.
Známe vlastně, jakým způsobem se Češi k alkoholu vztahují? To znamená, jako jestli mají nějaké jako oblíbené nápoje, napadá mě, že se u nás hodně konzumuje pivo, ale vy to asi budete znát přesněji.
Tak já bych jako nerad zneužil ten čas, který máme v rádiu, k tomu, abych ho zaplnil nějakými suchými statistikami. Samozřejmě je pravda, že v Česku je nejvyšší spotřeba piva na světě, dokonce vyšší než v Bavorsku, a je to nějakých 146 litrů piva každoročně na obyvatele, včetně dětí. Čili je to poměrně vysoké číslo a myslím si, že Češi jsou i na to docela hrdí, že tedy takto dokážou konzumovat pivo. Pokud jde o ten pozitivní vztah k alkoholu, není to výlučně samozřejmě nějaké české specifikum, ale skutečností je, že česká společnost je velmi buď tolerantní nebo liberální, nejenom ke konzumaci alkoholu, ale i k těm excesivním formám. Takže v podstatě to je jedna z těch, řekl bych, kulturně historických faktorů, které přispívají k tomu, že je tady takový pozitivní vztah k alkoholu, který se v podstatě předává z generace na generaci, takže je tady nějaký transgenerační přenos těch pozitivních očekávání. My jsme dělali různé studie a mě velmi zaujaly výsledky studie ESPAD, kterou tedy za Českou republiku jsem donedávna ještě vedl. A tam je blok otázek, které se týkají očekávání. Co očekáváte od alkoholu? Co by to s váma udělalo? A teďka ty český adolescenti, 15-16 letý, náhodně vybraný respondenti, a bylo jich víc než 3000, tak z těch pozitivních a negativních očekávání výrazně preferovali ty pozitivní. To znamená, měl bych lepší náladu, líp bych se bavil, byl bych uvolněnější, byl bych šťastnější, přátelštější. A prakticky, nebo v nepoměrně menší míře, tam souhlasili s nějakými negativními, bylo by mi špatně, jako jo, byl bych nemocný, udělal bych něco, čeho bych pozdělil, to nebo něco takového. Takže to už je, ty pozitivní očekávání už jsou v těch adolescentech poměrně výrazně a v tomto ohledu jsme skutečně byli mezi všemi těmi účastněnými asi 35 zeměmi na prvním místě.
Kde se podle vás berou tato pozitivní očekávání? Čím to je?
No, samozřejmě ty 15-16 letý děti nemají tolik zkušeností, aby to mohli nějakým způsobem racionálně dát na nějakou jakoby váhu, ale jako působí na ně rodina. To, jak se ti dospělí kolem nich baví, co preferují, jak využívají volný čas a vidí starší kamarády, jo, jak se baví. Jako, jo. Považují to za něco přirozeného, že teda jo, když se jdeme pobavit, jdeme někam ven ve svým volným čase, tak k tomu patří napít se nějakého alkoholu.
Zároveň ale tyhle věci se třeba dějí i v těch jiných státech, kde určitě takhle velmi pozitivní očekávání od alkoholu není. Tak co v tom ještě může hrát roli, že naši čeští adolescenti se tak těší na to, až nadejde ten okamžik a budou volně konzumovat? A konzumují tedy, což vychází
no,
taky
no,
z vaší
samozřejmě
studii.
Ta pozitivní očekávání převažovala i ve většině ostatních zemí, ale nebyla tak výrazná jako u nás. Čili nemyslím si, že bych věděl o nějaké studii, která se tomuhle věnovala, že by to dokázala jaksi ty kořeny a všechny souvislosti a příčiny toho vysvětlit. Myslím, že to ani nejde, ale já v tom vidím skutečně i takový ten vztah té starší generace, těch rodičů k tomu, jakým jsou příkladem. Jo? Prostě oni pijí, často nadužívají alkohol před svými dětmi, nezakazují jim přijímat alkohol, oni nejčastěji ty takzvaní underage, ty děti v tom nezletilým věku dostávají první alkohol od rodičů v Česku. Čili tohle všechno hraje takovou roli a oni vidí, že ty rodiče se taky baví s přáteli za hojné konzumace alkoholu. Co je zajímavé, že u těch adolescentů se to začíná trošičku měnit. Jo? My máme několik studií, které jsou velmi reprezentativní a metodologicky jsou jaksi realizovaný v mezinárodním kontextu a tam se ukázalo, že od roku 2010-2011 došlo k prudkému poklesu zájmu adolescentů o pití.
Pane doktore, vy se věnujete výzkumům, zmiňoval jste výzkum ESPAT nebo studie ESPAT, která se opakuje už dlouhá léta u 15 a 16 letých dětí a došlo tam k poklesu užívání alkoholu u těch takto mladých dětí. Jak si ho vysvětlujete?
No, možná bude zajímavý říct, že nás ten pokles, protože byl tak prudký, natolik překvapil, že my jsme o rok později celou tu studii opakovali stejnou metodikou, ale na jiných školách, jiných dětech a s jinými výzkumníky, kteří sbírali data, jestli jsme neudělali někde nějakou chybu. A naprosto se potvrdily tyhle ty výsledky. A pak je potvrdila ještě další studie, která se jmenuje HBSC, koordinovaná ze Světové zdravotnické organizace. Takže je to fakt. A teďka jsme hledali, jaký jsou toho příčiny. Že jo. To, co nejspíš se ukazuje a poukazuje se na to i v těch zahraničních studiích, je, že vlastně tím, že v těch posledních několika letech se ty mladí lidi dostali k těm moderním technologiím, neustále spolu komunikují, jsou na těch sociálních sítích, v podstatě každý 15-16 letej už má ten internet, to spojení se světovou dálnici informační v kapse, takže že to je jedna z těch věcí. A zdá se, že skutečně určitou roli to hraje, ale já osobně se domnívám, že to asi nebude ten jediný faktor, i když může být významný, ale že možná je tady těch faktorů víc a že je tady třeba nějaká vlna odklonu od toho způsobu života, jakým žijou, nebo jaký způsob života vidí ty dnešní 15-16 letý adolescenti u svých rodičů. Jako jo. Takže to si myslím, že zatím může být i nějaký posun hodnot. Neříkám, že by to nutně musel být jako nějaká generační posedlost, jaksi zdravým způsobem života, ale v podstatě spíš si myslím, že to mohou být jako posuny v těch vnitřních hodnot, který ty lidi přijímají za svý mladý.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli to podle vás může souviset s nějakým jako módním trendem, že dřív za mého dětství se říkal, že nastupuje vlna, kdy je moderní nekouřit, tak jestli podle vás, jestli můžeme pojímat naději, že začne moderní být nepít, moderní nepít.
Naději určitě, ale v podstatě my, kteří se tím zabýváme, tak bychom si rádi počkali, jak to bude u těch dnešních 15 letých za 10 let.
Zatím mluvíme o náctiletých. A když jsem tady před nějakým časem měla paní doktorku Králíkovou, povídali jsme si o tabáku, tak ona říkala, že co se týče třeba zobrazování tabáku, reklamy tabákové, tak cílí vlastně na ty děti, které uvažují o tom, že by třeba jako začaly kouřit, protože dospělí buď už kouří, anebo přestávají. Myslíte si, že je to i v případě alkoholu, že cílí na takhle jako mladé lidi?
Tak určitě to do jisté míry platí podobně a musím říct, že dokonce je i velká korelace mezi tím, kdy ten mladý člověk začne kouřit a současně začne pít alkohol. Čili ono je to věkově ve velmi blízké době. Čím dříve mladý člověk začne pít alkohol a začne si na něj zvykat, a my víme, že 40% těch zmiňovaných adolescentů pijí pravidelně týdně a častěji, tak čím dříve tedy je ten začátek, tím větší je pravděpodobnost, že ten člověk, neříkám, že se nutně propije do závislosti, ale že se dostane do problémů s nadužíváním alkoholu. Takže je to v mnohem podobné. Samozřejmě pokud sledujete, co je v televizi a jak je prezentován alkohol, tak to jsou už krátké příběhy, to už není jenom prezentace nějaké značky, ale je u toho krátký příběh, obvykle spojován s mladými, krásnými, úspěšnými lidmi, kteří se prostě radují s tím pitím. No a samozřejmě to jsou věci, které fungují.
Jak jste zmiňoval, čeho se ty příběhy týkají, tak mě ještě napadaly slova jako dobrodružství, příběhy, zážitky. To se tam také
určitě, objevuje. Určitě.
Když se podíváme na nějaká čísla, já jsem teď našla čísla, která zmiňuje kampaň Suchej únor, která začíná zítra, a hovoří se tam o tom, že 7,8% Čechů jsou problémoví konzumenti alkoholu a lidé závislí na alkoholu, 7,1% jsou lidé, kteří škodlivě pijí a jsou ve vysokém riziku, takže se bavíme zhruba o 15% české populace. A je tam ještě dalších spousta informací, se dá dohledat, a mě by zajímalo, co vy vlastně považujete za největší problém, co se týče alkoholu. Jestli to, že čtvrtina mužů pije každý den, nebo to, že se začíná takhle brzo. Co je největší problém?
Tak samozřejmě já léta působím ve zdravotnictví, takže to, co vidím nejblíž, to jsou ty zdravotní důsledky a zdravotní dopady. Ale protože se zabývám epidemiologií, tak máme i na to takový širší pohled, a to je taková ta perspektiva ne úzce klinická, ale řekl bych public health, či toho veřejného zdraví. A tam jde i o další škody, jako jsou onemocnění lidí, kteří nejsou závislí, ale jenom nadměrně pijí, a kterých je poměrně mnoho. A potom jsou to další nežádoucí věci, jako jsou dopravní nehody a tato zbytečná předčasná úmrtí. A potom další věc jsou ekonomické ztráty, které jsou taky poměrně významné. Když uvážíte, že velmi solidní americká studie, která se zaměřovala na společenské dopady a společenské ztráty, které americké společnosti působí alkohol, tak zjistila, že teď už se nepamatuju, kolik to bylo miliard, ale by to velký číslo, ale z té celkové velmi významné sumy 71% byly nezdravotnické ztráty, to znamená ekonomické ztráty, který ten alkohol působí. Jo? Takže já pochopitelně vím, že když jsme mluvili o těch 15%, tak to tak zhruba je, že 80% toho alkoholu, co se ve společnosti vypije, vypije 20% populace. Jo. A to tak prostě je rozvrstvený a samozřejmě to jsou ty nejrizikovější lidi. Je velmi obtížný najít nějaký účinný způsob nebo účinný opatření, který by mohlo toto snížit. Ale o tom si můžeme pak ještě něco říct.
Pane doktore, zmínil jste před chvílí nějaká opatření. Co můžeme dělat pro to, aby se ta situace zneužívání alkoholu u nás zlepšila? Jaká ta opatření jsou?
Tak předně je třeba říct globálně, čeho chceme dosáhnout, abychom snížili problémy. A celá řada výzkumů potvrdila ve světě, že pokud se podaří celospolečensky snížit spotřebu alkoholu, tak ubude všech problémů, které jsou spojené s alkoholem. To znamená, že je potřeba uvažovat o opatření, která povedou k tomuto, a nejenom uvažovat o nějakým úzkým opatření, jako je třeba léčba závislých, což je velmi potřebná věc, ale neřeší to ten problém. Máme-li dnes podle Světové zdravotnické organizace 14,4 litrů čistého alkoholu na obyvatele a potřebovali bychom, aby to se snížilo, dejme tomu o 3 litry, tak je řada věcí, které můžeme dělat, je řada věcí, které děláme, a ne všechny z toho jsou úspěšný. A co se potvrzuje zcela jistě, je, že pouhý šíření informací má velmi malý efekt, velmi malý dopad. To je i u toho kouření. 11-12 letý děti vědí, že kouření způsobuje rakovinu a klidně začínají kouřit. A většina kuřáků to ví, tak jasně kouří dál. Čili to je jedna věc, že jenom šířit informace nestačí. Druhá věc, která se u nás ve velmi širokém měřítku provozuje, jsou ty různý školní preventivní programy. A ty jsou zařazovány do kategorie s nejnižší účinností nebo s relativně malou účinností a malým dopadem. A ukazuje se taky, že tyhle ty přístupy nejvíc fungují na ty lidi, kteří jsou prostě v nízkém pásmu rizika, který by nikdy stejně s tím problémy neměli. Takže z těch věcí, které jsou skutečně účinné a které prokazatelně přes různé kultury a různé ekonomické zřízení fungují, to je omezení dostupnosti alkoholu. A teď uvažte, jak to u nás vypadá. Ten alkohol je dostupný absolutně všude. Je dostupný z hlediska ceny, protože je relativně levný. Relativně levný. Oproti například jiným zemím. Čili to je jedna forma dostupnosti. Druhá forma dostupnosti je místní dostupnost. Když jdete v metru koupit si noviny do kterýhokoliv krámku, tak tam máte prostě nejrůznější druhy tvrdého alkoholu od půl decáku až po půl litry jako v obrovském výběru. A to je všude. To je v každém stánku s novinama, v každém kiosku. Čili to je druhá věc, že ten alkohol je všude dostupný. Je časově prakticky neomezený. Čili to, co my neděláme, je, že neomezujeme alkohol cenou, nebo málo ho omezujeme, ona se ta cena zvyšuje, ale v podstatě nezvyšuje se rychleji, než se zvyšuje kupní síla obyvatel, takže zůstává stejně relativně levný. No a to, co taky neděláme, je ta dostupnost. Jako, jo, proč musí být ten alkohol dostupný všude? Že jo? Takže to jsou věci. To, co děláme tady, relativně, a dělá se to v celém světě a relativně úspěšně, je, že se tady pochopilo, že ta jízda autem podle alkoholu je nebezpečná, zůstává teda u nás jako ta nulová tolerance a myslím si, že i většina lidí nebo mnoho lidí to dodržuje a skutečně ta úmrtnost pro dopravní nehody způsobený podle alkoholu u nás klesla, i když stejně dvojnásobná oproti úmrtnosti, které jsou bez přítomnosti alkoholu. Takže ten alkohol se prosazuje i v těch dopravních nehodách stále. Ale tato kontrola je. A druhá věc, která u nás se poměrně dobře zavádě uplatňuje, to je prostě ochrana těch nezletilých, to znamená neprodávání alkoholu do věku pod 18 let. Takže to třeba v těch supermarketech a v nějakých těch řetězcích se relativně jakoby kontroluje. Ne sice tak, jako ve Spojených státech třeba, ale to jsou věci, které jako u nás fungují a které se dělají. No a to, co se, či teď jsem řekl, co se dělá a co by se mohlo dělat a nedělá se. A pak jsou ještě takový přístupy, které jsou velmi slibný a které bychom uměli dělat, kdybychom proto našli větší podporu. A to je třeba otázka krátkých intervencí. Ukázalo se, že v podstatě největší vliv na chování lidí mají například lidi, kteří se starají o jejich zdraví. A ve světě v posledních 20-30 letech proběhla řada studií a dokonce ta problematika krátkých intervencí se rozšířila natolik, že dnes už jsou odborné společnosti a odborné konference vyloženě na tuto problematiku. A my teda děláme teď taky takový výzkum a ty předběžné výsledky ukazují, že skutečně účinnost to má. A tady stačí v podstatě, že ten praktik, který zná toho svého pacienta, protože k němu chodí, ví, jaký má zdravotní problémy, udělá jednoduchý screening a na základě toho screeningu může poměrně snadno zjistit, jestli ten člověk je v riziku nebo ne. Navíc on o něm ví, jako jestli má v pořádku jaterní testy, takže už může mít podezření nějaký. A často ví i jako něco i o jeho chování, prostě má širší informace. A v této situaci, když ten lékař vhodným způsobem provádí tu krátkou radu nebo tu krátkou intervenci, jak se ukazuje, že to u mnoha lidí vede ke změně chování. Jako neříkám, že se z nich stávají abstinenti, to není ani cílem, ale tam jde o to, aby ten člověk si uvědomil, že prostě ten jeho způsob pití a příjmu alkoholu mu škodí a škodí jeho rodině a škodí jeho zdraví a škodí jeho financím. A ten doktor, když mu vysvětlí prostě, co získá tím, pokud a jakým způsobem může tu svoji spotřebu regulovat, tak tím v podstatě mu velmi prospívá. Jo. Takže to jsou věci, které my už máme dokonce i v zákoně. V tom novém zákoně je povinnost, aby zdravotnice a lékaři poskytovali tu krátkou intervenci. Ale co nám chybí, je proškolení těch lékařů a potom nějaký způsob hodnocení to, že skutečně tuto formu prevence, třeba v rámci preventivních prohlídek, ty praktičtí lékaři dělají. A bylo by to velmi, velmi podstatné.
Čas diagnózy a se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Poprosím vás o krátkou odpověď. Jestli máte nějaký vliv i třeba u kampaní, jako je Suchej únor, která nám zítra začíná, co by mohla přinést společnosti?
Tak já si myslím, že to je inteligentní forma kampaně, která způsobem, který je velmi přijatelný pro mnoho mladých mužů, tak jim říká, že prostě není v pořádku, že se příliš pije. Každý si může vyzkoušet, co to s ním za ten měsíc udělá, pokud se zdrží toho alkoholu. A myslím si, že je to cenná zkušenost a pro mnoho lidí může být korektivní. A já si myslím, že takovéto akce, neříkám, že povedou k revoluční změně, ale mají výrazně pozitivní dopad na vnímání celého toho problému. A to je podstatná věc.
Říká pan doktor Ladislav Čem z Národního ústavu duševního zdraví. Pane doktore, děkuji, že jste byl hostem Diagnózy F.
Já děkuji za pozvání.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.